Modrost v očeh. Oddaja o starosti in za starostnike.
Lep dober večer, dragi poslušalci, dragi poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Modrost v očeh. Nocoj bomo govorili o branju. Branje nam odkriva tuje svetove. Bogati besedni zaklad, razširja znanje, pomaga pri razumevanju določenih stvari v življenju. Branje je resnično pravo bogastvo. In morda je ravno poletje tisti čas, ko beremo nekoliko več, ker so poletni večeri daljši, lahko beremo pri naravni svetlobi. Nekaj bralnih predlogov nam bo predstavila naša nocojšnja gostja, Irena Miš Svoljšak, ki k nam prihaja iz založbe Miš, ki bo obenem spregovorila tudi o projektu Preko knjig k pogovoru o starosti, pri katerem njihova založba sodeluje. Vabim vas, dragi poslušalci, drage poslušalke, da ostanete z nami in prisluhnete pogovoru. Radio Ognjišče prav lepo pozdravljam vodjo uredništva pri založbi Miš, gospod Ireno Miš Svoljšak. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Govorili bova o poletnem branju. Poletje je čas, ko bolj pogosto kot običajno slišimo o bralnih seznamih, torej bralnih predlogih med dopustom. Čas poletja, torej dolgi dnevi, vabijo k branju, čeprav resnici na ljubo je branje prijetno v vseh letnih časih. In zanima me, gospa Irena Miš Svoljšak, kaj menite, kateri žanr je najbolj primeren za poletje? Je to poezija, proza, so to morda priročniki, eseji, dramatika morda celo, kratke zgodbe, kaj menite?
Poletje je dejansko čas, ko knjiga večkrat pristane v rokah. Ljudje, ki smo zaposleni, si mislimo, čez poletje bomo brali, ker čez leto manj časa, ampak dejansko so vsi letni časi primerni, tudi zimski večeri za branje. Poletni večeri pa so prav tako primerni za branje, ker lahko sedemo ven na balkon, na teraso, park in nimamo pred sabo televizije. Ne? Je res knjiga tisto, kar vzamemo veliko pogosteje v roke. Nekako neke floskule so, da so primerni debeli romani za poletje. Ne? Mogoče zato, če gremo na morje, pa ležimo ob obali, pa imamo čas za dolge zgodbe. Dejansko pa jaz vidim poletje kot zelo primerno za krajše stvari. Kratke zgodbe v Sloveniji niso prav doma, ampak bi bilo prav, da bi našle svoj dom tudi v slovenskih domovih, zato ker so zelo primerne za branje. Prebereš zelo hitro in o njej lahko dolgo razmišljaš. Enako je s poezijo. Posebej tudi jaz sem že med starejšimi bralci, za starejše bralce se mi zdi poezija zelo primerna, ker da veliko misliti, vzbuja spomine. Poletni čas, ko sedimo v naravi in imamo v rokah knjigo, je res primeren za knjige poezije. Se mi je pa letos recimo utrnilo tudi to, v roke mi je prišel Cankar, ker je leto Cankarja, delamo njegovo skodelico kave z imenitnimi ilustracijami Petra Škerla v slikaniški obliki za vse generacije. In ko sem ponovno prebrala črtice Cankarjeve, moram priznati, so mi priskutili v osnovni šoli in gimnaziji. Zdaj, ko sem prebrala ponovno, so mi prišle solze v oči in dejansko se mi zdi Cankar svojo umetniško besedo tudi zelo primeren za poletne večere.
No, tako. Letos vaša založba Miš praznuje 15 let in me zanima, na katere izdane knjige ste še posebej ponosni in da tudi te obenem najbolj nagovarjajo starejše bralce.
Ja, nikako ne morem mimo Toneta Pavčka in njegove poezije. V septembru bomo ponovili izdajo njegove knjige Pesmi in leta, ki jo je ustvaril ob svoji 80-letnici. Septembra bi praznoval 90 let in zato je ta čas primeren za drugo izdajo z novo likovno podobo. In tudi Pavček je primeren za poletne večere. Ravno ta vikend sem preživela ob njegovih pesmih in svojo hudomušnostjo in globino zelo nagovarja bralce. Torej, knjige Toneta Pavčka, mladinske knjige, ki nam jih je zaupal, so tisto, na kar smo v naši založbi najbolj ponosni. Ponosni smo tudi na klasične mojstrovine, ki jih vsako leto izdamo eno ali dve knjigi. Dopolnili smo slovenske prevode Jane Austen, ki so ne samo berljivi, klasični, ampak ženskam po duši. No. Recimo Middlemarch, George Eliot, Edith Wharton, klasika, ki jo vsako leto izdajamo, je tudi nekaj, kar radi počnemo in je primerna za starejše bralce. Naše srebrne niti, zbirka namenjena v začetku prav starejšim bralcem, zdaj jo z veseljem berejo vsi, pa tudi recimo uspešnica Umovadba Vojka Kavčiča, pripravljamo četrto izdajo, dejansko se je prodala v par tisoč izvodih. Smo pa založba, ki 3/4 svojih izdaj namenja mladim in tudi mladim namenjamo zbirke, ki so večne, ki imajo po 30-40 knjig že in od slikanic do poezije. Ponosni smo na vsako knjigo, ki smo jo izdali.
No, zanimivo to, kar omenjate, da predvsem se orientirate na mlade bralce in se spomnim projekta, ki ga je pred časom vodila gospa Tilka Jamnik in sicer, da je starejšim bralcem predstavljala mladinsko in otroško literaturo. Torej, v resnici je tudi take vrste literatura, ki je v prvi vrsti namenjena mlajšim bralcem, lahko za starejše zanimiva. Drži?
To je dejstvo, to drži in Tilka Jamnik še vedno to počne, sicer ne v taki organizacijski obliki, kot je bila pred leti, temu se je reklo knjižne čajanke. Mi kot založba vsako leto priredimo Mladinski literarni festival in v njegovem okviru Tilka Jamnik še vedno ljudem iz upokojenskih društev recimo prikazuje, predstavlja knjige, ki so dejansko namenjene mladim. Res je, da v mladinskih knjigah recimo za najstnike, babice in dedki marsikaj najdejo in spoznajo svet mladih, spoznajo njihovo razmišljanje, morda se tudi spomnijo svoje mladosti. Skratka, te zadeve še vedno potekajo in tudi mi jih z veseljem organiziramo.
No, lepo je to slišati, torej tudi knjige za mlade bralce so dobrodošlo čtivo za starejše. Omenili ste Srebrno nit, torej vaša posebna zbirka z mislijo na starejše, ki se ponaša z izbranimi vsebinami in tudi velikost črk je večja in tako primernejša za starejše. Pa me zanima, katere knjige so v zadnjem času išle prav v tej zbirki?
Zadnja knjiga v tej zbirki ima naslov Dva koraka naprej. To je knjiga, ki je polna humorja, pa polna globokih misli, lahko berljiva, pusti sledi. Meni je, ko sem pravzaprav prvič slišala o njej, sem si jo zaželela prebrati in sem takoj pisala na založbo, ko sem jo prebrala, sem rekla, to moramo mi izdati. Meni je zanimiva zato, ker v bistvu prikazuje pot v Santiago de Compostela na nek drug način, na način dveh 50-letnikov, ki se tam znajdeta vsak zaradi svojih težav in ima pot, pomaga pravzaprav rešiti te, ne bom rekla težave, ampak priti do neke resnice, odkriti samega sebe. Pri tem se spoznata na tej poti, končata seveda skupaj, ampak sam opis poti je zelo veren, ker sta avtorja, ki sta jo napisala, dejansko prehodila to pot dvakrat in to 2000 km, po 2000 km od francoskega Klonija vse do Kompostele in sta pisala na podlagi svojih izkušenj. In kot zakonski par je pisatelj predstavljal moški glas, njegova žena, psihologinja, ženski glas in tudi to je zanimivo, ker se dejansko oba glasova razlikujeta. Vsak ima svoje poslanstvo, kaj zbuditi v bralcu, tako da je to knjiga, ki jo res priporočam v branje, ne samo starejšim, tudi mlajšim, tudi tistim, ki se odpravljajo v Kompostelo in pa tistim, ki gredo tja samo v mislih in ki ne zmorejo drugače.
Morda še kakšen naslov iz te zbirke?
Knjiga, ki je zelo zanimiva, ki jo moram omeniti, je Salt Creek, sodi med avstralske knjige, ki jih mi veliko prinesemo oziroma prevedemo. To je knjiga, ki je bila v predlanskem letu zelo cenjena v Avstraliji in nominirana za največjo avstralsko literarno nagrado, pa se kljub temu lepo bere. Prinaša Avstralijo pred 200 leti, način življenja v divjini, način življenja, način povezovanja z domačini, z aboridžini, hkrati pa tudi zgodbo dekleta, ki ne želi biti samo gospodinja, ki želi narediti nekaj dobrega za druge, ki se skoplje iz tistega življenja, ki so ga moški zaukazovali ženskam v tistem času. Tako da je res knjiga, ki prinaša duh po Avstraliji in pa svobodo misli.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Ko govoriva o starejših bralcih, morda še vprašanje o bralnikih, ki so po nekaterih podatkih zelo popularni pri starejših ravno zaradi te možnosti, da si lahko nastavijo velikost črk. Pa me zanima, tudi vi razmišljate kaj o elektronskih knjigah?
Mi smo doslej izdali, mislim, da 7 elektronskih knjig različnih žanrov, tako da lahko primerjamo branost, da se bomo lahko naprej odločali, katere knjige prenesti v elektronsko obliko. To sigurno je prihodnost, predvsem za tiste, ki slabše vidijo. Tudi jaz sama uporabljam bralnik ne samo v službene namene, najbolj v službene namene, ampak na poti, da mi ni treba tovoriti, recimo, kadar grem z letalom daleč, seboj veliko knjig, jih naložim na bralnik. In zanimivo je, da je dejansko branost elektronskih knjig vsako leto višja. Ne vem, prejšnji teden sem zasledila podatek, da na Biblosu za tretjino več knjig preberejo Slovenci. Bomo pa morali založbe več delati na tem, da bomo približale različne knjige tudi na ta način bralcem.
No, vaša založba sodeluje tudi pri projektu Preko knjig k pogovoru o starosti. Pa vas prosim, če poveste kaj več o tem projektu.
Ta projekt je ustvarila in ga vodi naša zunanja uredniška sodelavka dr. Tina Bilban in ta projekt vsako leto raste in se bogati. Nastaja v okviru Inštituta Nove revije in pod okriljem UNESCO ter odpira medgeneracijski dialog o starosti in staranju preko knjig. V preteklem času so bili to predvsem konference in podobno, zdaj prerašča ta projekt tudi v obisk avtorice, ki piše o starosti za mlade. Mi pa sodelujemo s paketom knjig, ki govorijo o starosti in so namenjene mladim. To so različne, predvsem prevodne knjige, ki pa bodo imele tudi didaktično podporo. Za vsako knjigo pripravljamo skupaj z Stino Bilban in Tilko Jamnik gradivo, ki ga bodo lahko šole, vrtci, druge ustanove uporabljale pri pogovorih o starosti. To bo prvič tak zanimiv projekt. Tilka Jamnik in Tina Bilban sta vse te zadeve, o katerih pišeta in navodila, ki jih pripravljata, že preizkusili v živo v šolah, v vrtcih in rezultati so bili zelo zanimivi. Otroci in mladi se radi pogovarjajo o tem, starost doživljajo doma, doživljajo vsak dan in zdaj jim prihaja bliže, bolj bojo razumeli starejše, več ko bodo vedeli o starosti, več ko bodo imeli znanja o tem, kaj se dogaja z ljudmi, ko se staramo, lažje se bodo tudi oni spoprijemali s tem in lažje bodo komunicirali z ljudmi v svoji bližini, ki so v teh letih.
No, vaša založba sodeluje s paketom knjig, ampak te knjige ste izdali še preden se je ta projekt začel. Zato najprej vprašanje, s kakšnimi mislimi, s kakšnimi željami in pričakovanji ste izdali knjige o starosti za otroke in mlade?
V našem programu je res veliko knjig, ki se lotevajo različne problematike, ki pesti mlade. In največkrat izbiram prevodne knjige tako, da se me morajo dotakniti, da morajo nekaj novega prinesti. V tem paketu bodo tako prevodne kot tudi domače knjige, tudi knjige domačih avtorjev. In pri knjigah domačih avtorjev je tako, da pač recimo nagovorijo avtorja, tukaj imamo recimo knjigo o kravi, ki je lajala v luno in tu govori dejansko o stari kravi, kaj se dogaja z njo in avtorica je to napisala zato, da lahko na teh igralnih uricah otroke seznanja starostjo. Potem je recimo knjiga nizozemske avtorice Pravila treh, ki govori o pravici dedka, da si sam izbere, kako bo umrl. Ampak to je zelo humorna knjiga kljub težki temi in prav je, da se tudi mladi zavedajo, da imajo stari kakšne pravice in da je tudi med njimi pravica odločati o tem, kje in kako boš končal življenje, če je le možno, da se o tem odločaš. Kajti dedek bi rad umrl na Islandiji, njegova hči in nuki ga želijo preseliti v dom za stare in ta dilema je lahko rešljiva, ne? Kakšne druge so bolj zahtevne, težje, ampak prav je, da mladi razmišljajo o tem, da ne rečejo, kar pospravi dedetka v dom za starejše in bomo imeli mir pred njim. Več, ko mladi vejo o tem, bolj, ko se pogovarjajo z odraslimi o teh tematikah, lažje je potem, ko pride do tega problema.
Lahko navedete še kakšno knjigo, ki bo v tem paketu?
V tem paketu bo recimo Bombonček za dedija Edija, to je knjiga češke avtorice, ki govori o Alzheimerjevi bolezni. Torej, predšolski fantič ima pradedka, ki se ga je lotila ta bolezen. In fantiču je nenavadno, zakaj dedek vse pozabi, zakaj se izgubi pravzaprav, ko gre na sprehod. In ta knjiga zelo lepo razlaga probleme demence. Demenca je prihodnost mnogih od nas in prav je, da že otroci vedo, zakaj naši dedki in babice pozabljajo. Tu je tudi knjiga podobni tematiki v verzih Babica moja rada pozabi. Prav je, no, da povemo že mladim, da se to dogaja, zakaj se dogaja in da to ni tabu.
Lahko morda našim poslušalcem zaupate, če imate v načrtu še kakšno podobno knjigo, ki je zdaj pred izidom ali pa še v fazi priprave?
Knjige o starosti prihajajo na spored naše založbe, v program naše založbe kar sproti. Zdaj le se ukvarjamo z umovadbo, z novo izdajo umovadbe, recimo, ki pomaga starejšim, da demenca pride čim kasneje. Za mlade bomo pa zagotovo tudi še kaj pripravili, ker če ne drugega, dr. Tina Bilban je naša zunanja urednica, poslušamo njene nasvete, ona ima veliko izkušenj z tega področja in zagotovo bo kakšna kvalitetna knjiga.
No, zdaj ste navedli kar nekaj naslovov, kar nekaj knjižnih predlogov za letošnje poletje, za naše poslušalce, za naše bralce in takole ob koncu najnega pogovora pa še vprašanjem, kaj pa vi radi berete poleti, nam lahko zaupate, kaj bo bogatilo vaše poletne večere?
Ja, jaz sodim med tiste, ki rečejo, to bom pa bral, ko bom v pokoju, ko bom v penzionu. Dejansko za svojo dušo zelo redko kaj vzamem v knjižnici, rada preberem kakšno knjigo v slovenščini in letos bi rada čez poletje predelala dve, eno Gabriele Babnik imam že v prtljarniku, pa Mojce Kumrdej Kronosovo žetov, ne vem, a mi bo uspelo, imam še eno knjigo, ki jo bom tudi verjetno po odlomkih Žige Valetiča Glasba 80-ih let. To je zelo zanimiva knjiga in mi jo je podaril in bi rada jo prebrala, ker so bila to leta moje mladosti. Pa Cankarjeve črtice, nenavadno, ampak res me je ta skodelica kave pripravila do tega, da sem rekla, letos moram Cankarja skozdati. Vsekakor pa upam, da bom v parih letih prišla do tega, da bom lahko kakšne klasike brala. To si puščam, še ponovila Tolstoja in tako naprej, ampak to letošnje poletje ne bo šlo, ker je preveč knjig, ki jih moram prebrati za službo, prvopisov, prevodov in pa poiskati knjige za izdajo.
Tako večna dilema urednikov, ampak vseeno nekaj se le nabralo tudi na vašem bralnem seznamu, tako za dušo. Tudi to je treba izkusiti, zato da potem lahko lažje urednikuješ in izbiraš gradivo, ki bo na novo v slovenščini izdano. Gospa Irena Miš-Svoljšak, prav lepa hvala za tale obisk, za pogovor. Vse dobro vam želim pri vašem delu, se veselimo vaših novih izdaj, o katerih bomo z veseljem poročali tudi na Radiu Ognjišče.
Hvala vam, z veseljem pridem k vam povedati takale zadeve. Hvala vam.
Toliko, dragi poslušalci, drage poslušalke, smo vam pripravili v drugi julijski oddaji Modrost v očeh, v kateri smo gostili vodjo uredništva založbe Miš, Ireno Miš-Svoljšak. Za slovo pa še pesem Toneta Pavčka Ptice, ki je objavljena v pesniški zbirki Vse to je tvoje, ki je šla pri založbi Miš. Sredi zelene trate raste zeleno drevo. Na njem zame in zate mile ptice pojo. Če jih nisi čul včeraj, jih poslušaj nocoj. Danes in jutri in zmeraj, njihov ščebet je tvoj. Jaz sem ga slišal davno, ti ga poslušaj zdaj. V njem je zapeto glavno, važno na vekomaj. Da si majhen kot mravlja in velik kot ocean, in da v tebi proslavlja sonce svoj rojstni dan. Hvala za vašo pozornost, od vas se za nocoj poslavlja vam Marko Zupan, tehnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in prijetno branje.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.